Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Persatuan di dalam dakwah adalah sesuatu yang penting dan harus ada. Terjalinnya dakwah, berjalannya dakwah, tidak mungkin kecuali dengan mengeratkan persatuan itu. Karena dakwah dibangun di atas al-bir wa taqwa, di atas at-ta'awun al-bir wa taqwa. Dakwah itu dibangun di atas ta'awun, saling tolong-menolong. Artinya melibatkan lebih dari satu orang. Ketika kita melibatkan lebih dari satu orang, maka perlu kebersamaan, perlu persatuan. Persatuan, tidak akan ada persatuan yang hakiki kecuali dibangun di atas persaudaraan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Persatuan dan persaudaraan Allah tuntut kita untuk dibangun di atas jalan Allah. Dan ketahuilah, persatuan yang hakiki, persaudaraan yang hakiki semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seseorang atau sekelompok orang berupaya, berusaha untuk menjalin persatuan, apapun yang mereka miliki, dia korbankan untuk berinfak dalam rangka persatuan, tidak akan terjalin persatuan itu, kecuali cuma persatuan yang palsu. Maka ukhuwah yang sesungguhnya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Persatuan adalah nikmat. Persaudaraan adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah masukkan ke dalam kalbu seseorang. Sehingga terlahirlah persatuan itu. Allah katakan, "Lau anfakta ma fil ardi jami'an." Kalau engkau infakkan semua yang engkau miliki di muka bumi ini, semua yang ada di muka bumi ini diinfakkan untuk mencari persatuan dan persaudaraan, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mempersatukan kalbu-kalbu mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang mengikat, mempersatukan hati-hati mereka. Allah memberitakan kepada kita dalam ayat ini, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, bukan separuh, bukan seperapat, atau cuma secuil yang dimiliki oleh manusia. Seberapapun manusia memiliki harta di dunia ini, itu cuma sebagian kecil yang ada di dunia. Orang yang paling kaya di dunia dikatakan punya sekian, 100 sekian T. Dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, itu adalah tidak seberapa. Dunia meliputi apa yang terkandung di dalamnya, emas, perak, dan sebagainya, perhiasan-perhiasan yang mahal, kandungan sumur dari minyak, dan sebagainya, hasil dari bumi ini, lautan dan sebagainya. Semua itu kalau dikumpulkan dan dijadikan alat untuk membayar, membangun persatuan agar menyatukan kalbu-kalbu manusia, Allah katakan ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu untuk membayar ongkos persatuan yang hakiki. Lalu persatuan dari mana? Walakin Allah, akan tetapi Allah allafa baina qulubihim. Allah allafa bainahum. Allah lah yang mengikatkan di antara mereka. Ayat ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa persatuan dan persaudaraan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Bukan ciptaan manusia. Walaupun kadang manusia berpura-pura menciptakan persatuan dan persaudaraan, tetapi yang ada adalah palsu. Tidak sampai ke hati. Maka kalau yang datangnya dari Allah, Allah katakan yang sesungguhnya persatuan dan persaudaraan itu pemberian. Dalam ayat yang lain Allah katakan wadkuru ni'matallah alaikum. Ingatlah. Kalian semua ingatlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingat bahwa dulu kalian saling bermusuhan. Allah ucapkan ini kepada penduduk Madinah. Yang sebelum datangnya Islam ke Madinah, mereka saling berpecah, saling bermusuhan, saling berperang di antara mereka. Idz kuntum a'daan. Ketika dulu kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah lah yang mempersatukan persaudaraan di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Maka atas nikmat Allah lah sehingga kalian menjadi bersaudara. Ayat ini jelas sekali bahwa persaudaraan, persatuan adalah pemberian dari Allah. Persaudaraan, persatuan adalah hadiah dari Allah. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Allah ikatkan. Persatuan yang syar'i adalah persatuan di atas keimanan. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah fillah, persaudaraan karena Allah. Bukan persaudaraan karena nasab. Tapi Allah satukan kita di atas keimanan. Maka persaudaraan di atas keimanan adalah mulazimatul iman. Persaudaraan di atas karena Allah adalah sesuatu kelaziman, keharusan dari ikrar seseorang, keimanan seseorang. Maka kalau kita belum bersaudara, maka imannya ada cacat. Ataupun kalau kita sekarang ini cacat keimanannya, bagaimana kita akan membangun persaudaraan di atas keimanan? Kalau kalian mendapatkan ketakwaan dan keimanan pada seorang hamba, maka di sana akan dapatkan persaudaraan yang hakiki. Akan tetapi kalau ada orang mengaku saya bertakwa, saya beriman, tetapi tidak ada persaudaraan yang jujur, itu menunjukkan keimanannya ada yang kurang, ketakwaannya ada yang cacat. Karena Nabi telah mengatakan, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini adalah landasan yang syariat tetapkan. Rasul katakan, la yu'minu, tidaklah seseorang di antara kalian dikatakan beriman hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalimatnya nampak sederhana, tetapi coba kita renungi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ini merupakan syarat untuk seseorang yang mukmin haqqan, menunjukkan kalau seseorang tidak beriman dengan sebenar-benarnya iman, kalau belum bisa menjalankan syarat ini. Kalau engkau ingin betul-betul beriman, jalani syarat ini. Yaitu apa? Hatta yuhibbu li akhihi, sampai engkau menyukai untuk saudaramu apa yang engkau sukai untuk dirimu. Pernahkah kita lakukan ini? Agar kita di atas persatuan, di atas persaudaraan, maka patut kita bangun. Bagaimana caranya diri kita ini bisa menyukai untuk saudara kita seperti kita suka untuk diri kita? Kita suka kepada kebaikan. Sudahkah rasa suka seperti itu kita juga inginkan untuk saudara kita? Kita suka selamat dari bahaya. Sudahkah kita juga suka terhadap keselamatan saudara kita dari bahaya? Dan kita wujudkan dalam praktek. Kalau kita suka terhadap keberuntungan, sudahkah kita merasa bangga kalau saudara kita beruntung? Sudahkah kita menunjukkan jalan keberuntungan untuk saudara kita? Ini loh, kamu kalau cara begini akan beruntung. Dan kalau kamu beruntung, kamu akan bahagia dan saya pun akan bahagia. Kalau ada sesuatu hal yang berbahaya, seperti halnya itu engkau tidak ridho kalau itu menimpa dirimu, kamu juga tidak ridho itu menimpa saudaramu. Itu menunjukkan hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, ketika kita tidak suka pada sesuatu itu, kita juga tidak suka hal itu menimpa saudara kita. Berapa banyak di antara kita tetanggaan, kalau saudara kita terkena musibah, apa yang dikatakan? Rasain loh. Itu menunjukkan tidak seperti yang kau suka untuk dirimu. Biar nyahok tuh orang. Itu menunjukkan tidak suka kebaikan untuk saudaranya. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang membenci atas saudaranya ma yuhibbu li nafsih, atas sesuatu yang dia sukai, atau suka kepada saudaranya apa yang dia tidak sukai. Suka saudaranya terkena sesuatu musibah, apa yang dia tidak sukai. Maka kalau itu ada, falaisa bimumin, orang itu tidak beriman. Artinya laisa bimumin kamil iman. Dan menunjukkan pula, kalau itu ada pada diri seseorang, merupakan kabair dunub. Kalau engkau suka pada saudaramu yang jelek, yang engkau tidak suka, itu menunjukkan kabair al-dunub. Maka wajib atas kita, wahai saudara muslim, untuk melatih diri kita ini, untuk mendidik jiwa kita ini, bagaimana agar jiwa kita ini suka sesuatu yang kita sukai, itu pula harapannya yang didapat oleh saudara kita. Yuhibbu li akhihi, suka untuk suka untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau kita bisa melatih diri kita, dan ini berat, tidak semudah itu kita bisa langsung otomatis, tapi perlu latihan. Perlu selalu kita ajari diri kita ini untuk cinta untuk saudaranya apa yang kita cintai untuk diri kita, sehingga terwujudlah iman hakiki, yang dengan itu akan terwujud pula persaudaraan dan persatuan di dalam iman dan Islam. Rasul alaihissalam juga telah mengajarkan kepada kita suatu hadis yang ini adalah landasan persaudaraan dan persatuan. Kata Rasul sallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'dahu ba'dhan. Bangunan itu antar satu bagian dengan bagian lain saling mengikat. Tembok ini terdiri dari sekian ratus atau ribu batu bata. Yang semula terpisah-pisah, enggak punya kekuatan, lalu dicampur dengan semen yang semula seperti bubuk, enggak punya kekuatan pula ketika kena angin akan bertebaran. Ditambah dengan pasir yang juga enggak punya kekuatan. Ditambah dengan air dijadikan satu, setelah itu terjadi kokoh. Terjadi saling ikat-mengikat. Ya syuddu ba'dhum ba'dhan, maka jadilah tembok yang kuat sekali. Lah, dikatakan oleh Rasul, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Mu'min satu dengan mu'min yang lain saling ikat mengikat seperti bangunan. Sambil washabbaqa baina asabi'ahu. Sambil menyilangkan jari-jarinya, menunjukkan kokohnya kalau sudah terjadi saling kuat menguatkan, saling ikat mengikat. Itulah muslim. Itulah iman. Kalau itu yang terjadi, maka adanya persatuan. Mukmin kepada mukmin yang lain, sepatutnya ada ikatan persatuan. Merasa, sama-sama merasa, sama-sama membutuhkan, sama-sama jalan untuk menaikkan keimanannya. Al-mu'min kal-mu'min. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Untuk menjalani kebersamaan di dalam persatuan dan persaudaraan, maka hal yang penting adalah sesama mukmin harus lemah lembut untuk mendirikan, mewujudkan persatuan itu harus lemah lembut, karena hati ini lebih cenderung kepada kelemah lembutan. Hati tidak suka kepada kekasaran dan kebengisan, tidak suka. Bahkan ketika ada sesuatu yang kasar dan bengis, maka orang pun akan lari, akan menjauh darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, "Walau kunta fadzan ghalizal qalb lan fadzu min hawlik." Wahai Muhammad, kalau engkau keras, kasar kalbunya, lan fadzu min haulik, maka orang pun akan berlari menjauh darimu. Ini peringatan. Bagaimana agar orang bisa mendekat kepada kita? Dan dari situ kita akan membangun persatuan dan persaudaraan di dalam dakwah ini. Maka syaratnya kita harus saling berlemah lembut sesama kita. Amal ma'ruf dijalankan, nahi munkar dijalankan, tapi dengan cara yang santun, lemah lembut. Maka Rasul mendapatkan pelajaran dari Allah agar menjalani dakwah ini dengan kelemah lembutan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi sebab-sebab terjaganya persatuan, ada sekian hal yang patut kita jalani, yaitu kita tunaikan hak-hak saudara kita. Rasul mengajarkan kepada kita agar kita menunaikan hak-hak saudara kita muslim. Di dalam sabdanya, Rasul mengatakan hak muslim ala muslim khamsun. Di riwayat lain, sittun. Atau ada tambah-tambahan di dalam ayat sabda beliau yang lainnya. Menunjukkan hak muslim atas muslim itu banyak. Akan tetapi di satu hadis, Rasul sudah menekankan satu masalah. Maka dibatasi dengan 5 atau 6 atau 7. Dalam rangka agar orang mudah mengingatnya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasul mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kala. Dari Abi Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, hak muslim ala muslim khamsun. Hak muslim satu dengan muslim yang lain ada 5. Yang pertama, raddus salam. Membalas salam. Yang kedua, iyadatul marid. Menjenguk orang sakit, nengokin orang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz. Yang keempat, ijabatul da'wah. Yang tiga, kalau ada orang meninggal, kita melayatnya, kita ngantarkan jenazahnya, ngurusi jenazahnya. Yang keempat, ijabatul da'wah. Kalau ada undangan, selama tidak ada kemaksiatan di sana, kita hadiri. Yang kelima, tashmitul atis. Mendoakan untuk orang yang bersin. Kita doakan. Ya arhamakallah. Kalau orang itu mengatakan alhamdulillah. Ada lima hak muslim ala muslim dalam hadis ini. Raddus salam. Orang telah mengucapkan buat kalian doa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melewati kalian dan dia telah mendoakan untuk kalian. Yang dia doakan adalah kebaikan. Assalamualaikum. Semoga salam sejahtera Allah limpahkan atas dirimu. Warahmatullah. Dan semoga Allah berikan curahkan rahmatnya kepadamu. Wabarakatuh. Dan barokah Allah curahkan kepadamu. Doa yang indah dari saudaramu kepadamu. Apa jadinya kalau salam yang indah seperti itu, doa yang baik itu, terus kamu cuekan, kamu gak tanggapi, apa jadinya? Tapi ketika engkau balas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hak dia kita tunaikan, dia senang. Dan dari situ terjalin persaudaraan dan terjalin ikatan. Di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, ketika Rasul mengatakan, maukah aku sebutkan kepada kalian sesuatu yang bisa mengikatkan persaudaraan? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tahabu. Akan terjadi persaudaraan, saling cinta mencintai. Ketika ada saudara kita yang sakit, kita datangi dengan rasa empatik. Bukti kita peduli dengan orang itu, dia pun akan berpengaruh dalam jiwanya. Masya Allah, orang ini betul-betul mengikat persaudaraan dengan saya. Persaudaranya ini ikhlas karena Allah. Maka keluarganya pun merespon baik dengan kedatangan kita. Ini pun membentuk persatuan dan persaudaraan. Begitu pula ketika ada jenazah kita antarkan. Ketika ada dakwah undangan yang kita hadiri. Ketika ada orang bersin kita doakan. Ini semua hak-hak muslim ala muslim. Kalau kita jalani, kalau kita lewati, akan menyebabkan kita bisa membentuk persatuan, bisa membentuk ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu semua, kita pun harus menjauhi perusak-perusak dari persatuan itu. Rasul menyebutkan kepada kita, di antara perusak-perusak, di dalam persatuan, Rasul kumpulkan dalam satu hadis. Sesungguhnya banyak hal, tetapi hadis ini bisa mewakili beberapa perkara yang akan berpotensi menjadi perusak dari persatuan kita. Rasul mengatakan, "La tahasadu." Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu." Janganlah kalian saling berbuat hasad. Apa itu hasad? Berharap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya agar hilang. Dia tidak suka saudaranya itu mendapat kenikmatan. Dia berharap kenikmatan itu ada pada dirinya. Kalau ada saudaramu dapat mobil baru, ada di hati kamu tidak suka. Aduh, dia pakai mobil baru. Apa nih? Utang? Atau pinjem? Atau bohongin orang? Jangan-jangan ini. Intinya tidak suka. Lalu bicara kesana kemari. Ini paling punya orang ini. Narik. Sebentar lagi juga ditarik nih oleh leasing. Hasad. Dan dia berharap kenikmatan itu hilang dari orang itu. Dia berharap kenikmatan itu datangnya pada dirinya. Paling tidak ya hilang dari dia. Hasad punya pengaruh jelek yang sangat dahsyat sekali. Di antara hasad pengaruhnya adalah akan merusak persatuan. Kalau orang yang dihasati tahu, apa jadinya? Bisakah ketika saya hasad sama si Fulan, saya bisa berbaik sama dia? Kalau dia tahu bahwa saya hasad sama dia, bisakah dia bisa berbaikan sama saya, bersaudara sama saya? Hasad menjadikan persaudaraan, persatuan hancur. Maka hati-hati dari sifat hasad. Karena bahayanya sifat hasad ini, Rasul mengingatkan, wala tahasadu. Hati-hati kalian dari hasad, jangan saling berhasad. Hasad juga melatih jiwa ini menjadi jiwa yang jelek. Kalau engkau ada sifat hasad pada dirimu, maka itu menunjukkan kalbumu, jiwamu itu jelek, khabith, kotor, menjijikkan. Dan dengan hasad kita akan rugi sebesar-besarnya. Rugi karena Rasul mengatakan, iyakum wal hasad. Fa'ina ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Hati-hati kalian dari hasad. Karena hasad itu bisa memakan hasanat. Kebaikan yang kau miliki itu akan rusak, akan hancur. Seperti api memakan, menghanguskan, menghancurkan kayu. Hasanatmu, kebaikan kamu yang kau miliki itu, yang selalu kita kumpulkan untuk akhirat kita, ternyata akan hancur gara-gara hasad yang dilakukan oleh kita, wal iyadu billah. Maka patut kita berhati-hati dari sifat hasad ini. Hadis ini mengatakan pertama, la tahasadu. Sifat kedua yang diterangkan dalam hadis ini, wala tanajashu. Jangan kalian jual beli dengan cara tanajash. Najash. Yaitu, seseorang ketika seseorang berjualan, ketika ada pembeli datang ke situ, lalu ada orang ketiga yang menaikkan tawarannya. Tetapi sesungguhnya orang ketiga ini tidak ada niatan untuk membelinya. Dia hanyalah tim dari sang penjual agar sang pembeli merasa cemburu dan siap menaikkan harganya. Ada mobil mau dijual. Ini sering kita lihat cara seperti ini terjadi di showroom-showroom atau serupa itu. Mobil dijual dengan harga 300 juta. Harga mahal. Sang pembeli datang menawar dengan harga 250. Tiba-tiba ada orang ketiga datang. Berapa ini? 300. Terus dia menawar. Sudah. Buat saya 275. Wah, bagus sekali ini. Wah, peleknya. Wah, mesinnya. Wah. Saya yang sudah nawar 250 jadi cemburu. Ini betul-betul mobil bagus. Nanti akan diambil sama orang itu. Ya sudah, saya tawar 280. Yang penting ninggiin sama orang ini. Oh, enggak boleh, Pak. Sampai 282 diserahkan. Padahal harganya sesungguhnya 250, 255 sudah. Gara-gara ada orang pihak ketiga. Yang sesungguhnya pihak ketiga ini tidak berniat untuk membeli. Cuma ingin membuat sang calon pemberi ini biar berani lebih naik. Mendongkrak harga. Ini najas. Kalau dibiarkan cara seperti ini dan terjadi jual beli dengan cara seperti ini, apa akibatnya sang pembeli? Marah. Merasa tertipu. Oh, ternyata orang ketiga itu tim dari penjual. Berarti saya ditipu ini. Kalau orang sudah merasa dirinya ditipu, bisakah terjadi persatuan? Persaudaraan? Maka, karena cara ini berbahaya, akan menimbulkan perpecahan. Wala tanajashu. Jangan kalian saling jual beli dengan cara seperti itu. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling bermusuhan, saling benci membenci. Dengan permusuhan saling marah-marah, maka tidak akan terjalin persatuan. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, wala tabaghadu, wala tadabaru. Jangan pula kalian saling membelakangi. Si muslim dengan muslim yang lain saling membelakangi. Menunjukkan kesombongannya. Merasa dirinya lebih hebat. Saling membelakangi. Ini pun akan menghancurkan persatuan dan persaudaraan. Wala yabi'u ba'dukum ala ba'dhin. Janganlah engkau menjual jualan seseorang. Janganlah engkau membeli jualan seseorang atas tawaran orang dengan atas. Janganlah engkau menawar barang atas tawaran orang lain. Ada saudaramu sedang tawar menawar. Sudah hampir jadi harganya. Sudah mau diberikan oleh sang penjual itu. Atau misalkan yang sering terjadi, kontrakan rumah. Ada rumah mau dikontrakan, tempatnya bagus, strategis, harganya 15 juta. Bagus sekali, bersih rumahnya baru. Indah sekali rumah itu. Cocok bagi saya, dekat masjid lagi. Cuma saya nawar 12 juta. Dan nampaknya sama orang itu akan diserahkan 12 juta. Tiba-tiba ada si fulan datang mengatakan, rumah bagus sekali ini. Sudah kasihkan saya 17 juta sini. Enggak pakai nawar dah, 17 juta sini. Merusak. Orang yang tadinya sudah hampir terjadi transaksi gara-gara kedatanganmu, hancur transaksi itu gara-gara kamu. Kira-kira orang yang pertama datang untuk kontrak itu siap bersenyum-senyum sama dirimu yang menghancurkan khayalan dapat rumah dekat masjid yang bagus itu, akan menimbulkan permusuhan dan merusak persatuan. Maka jual beli seperti ini, apa, memberikan tawaran di atas tawaran saudaramu, termasuk perkara yang dilarang karena bisa merusak persatuan. Wa kunu ibadallah ikhwanan, dan jadilah dirimu menjadi hamba Allah yang bersaudara dengan yang lainnya. Ajarkan kepada diri kita untuk siap bersaudara dengan saudara kita si muslim. Dan ini patut, perlu pengorbanan. Seperti halnya kita dengan saudara kita, agar terjalin rasa persaudaraan, itu perlu pengorbanan. Menjaga perasaan, entah itu kepada adik kita atau kakak kita, agar lebih langgeng, itu perlu kita menjaga perasaan. Kita korbankan perasaan kita kadang-kadang. Karena di antara mereka ada yang punya perasaan, ada yang tidak punya perasaan. Ada yang peduli dan ada yang tidak peduli. Kalau kita tidak sadari, kita perlu membentuk persaudaraan. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Kita tidak ingin menjalankan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka tidak mungkin tanpa perjuangan ini akan bisa ditunaikan. Persaudaraan itu butuh perjuangan. Butuh pengorbanan. Al-Muslim ahul-Muslim. Muslim satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara. La yadlimu wa la yahkiruhu. Kalau Muslim satu dengan Muslim yang lainnya bersaudara, agar terwujud persaudaraan itu, jangan engkau mendolimi saudara kamu yang lainnya. Jangan engkau merendahkan saudara kamu yang lainnya. Kedoliman perusak dari persaudaraan. Bahkan Allah telah mengatakan, bersumpah Allah untuk dirinya, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Karena jeleknya perbuatan zalim, maka Allah haramkan perbuatan zalim itu untuk dirinya. Tidak ada yang bisa melarang Allah, tapi Allah larang untuk dirinya. Aku haramkan kezaliman untuk diriku. Waja'atu bainakum muharraman, dan aku jadikan pula kezaliman ini di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Setelah Allah mengatakan dirinya haram berbuat zalim, dan Allah hukumkan kezaliman juga diharamkan pada manusia, lalu Allah memerintahkan, fala tadzalim, janganlah kalian saling berbuat zalim. Rasul pun mengingatkan kepada kita, di dalam satu sabdanya, ittaqu da'watal madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi, antara dirinya, antara orang yang terzalimi dengan doanya. Langsung naik doa orang yang terzalimi itu. Tidak ada antara orang yang dizalimi dengan Allah ada hijab. Sehingga ketika dia doa, langsung akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zulum, zulumat yaumal qiyamah. Kata Rasul, setiap kezaliman akan dibalas oleh Allah dengan kegelapan-kegelapan kelak di yaumil qiyamah. Inilah larangan untuk kita terjatuh pada perbuatan zalim. Wala tahqiruhu. Jangan engkau merendahkan saudaramu. Wala yahdzuluhu. Jangan engkau hina saudaramu. Ketika kita menghina atau merendahkan saudara kita, mereka juga tidak suka. Perbuatan ini pula akan menimbulkan perpecahan. Kalau kita ingin menjalankan persaudaraan, maka yang seperti Rasul katakan, al-muslim ahlul muslim, maka janganlah kalian saling merendahkan, saling menghina di antara kalian. At-taqwa hahuna. Kata Rasul, takwa itu tempatnya di sini loh. Yang tertancap di dalam hati, di dalam kalbu. At-taqwa bukan dengan lisan, dengan ucapan. Saya beriman, saya bertakwa, saya. Tidak cukup itu. Tetapi takwa yang asli ada yang di kalbumu itu. Bihasbi imri'in minasyarr ayahkiru akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jelek ketika dia merendahkan saudaranya si muslim. Kalau sampai terjadi perendahan, merendahkan saudaranya si muslim, maka itu sudah cukup dikatakan orang itu jelek. Apalagi ditambah-tambah dengan hasadnya, dengan kedzalimannya, dengan ini dan itunya. Lengkap. Tetapi ketika seseorang merendahkan saudaranya saja, itu sudah menunjukkan orang itu adalah orang jelek. Bagaimana seorang saudara bisa merendahkan saudara yang lain? Ingat, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ingat, kata Rasul, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Haram apanya? Pertama, damnya. Darahnya haram. Artinya kita tidak boleh melukai, apalagi membunuhnya. Tidak boleh bermudah-mudahan kita main pukul, kita main torehkan, kita marah sedikit, hajar, bunuh. Karena darah muslim haram, kita torehkan. Di samping darah, harta muslim juga haram, itu kita ambil kecuali dengan hak. Maka ketika seseorang mengambil harta muslim yang lainnya tanpa hak, Allah akan murka. Ini adalah kezaliman. Berapa banyak di antara kita mengambil harta saudaranya tanpa hak? Jangan engkau anggap yang namanya mengambil harta saudaranya itu hanya dengan mencuri, merampok. Menipu juga mengambil harta tanpa hak. Berapa banyak kejadian di antara kita saling tipu, menipu. mengatakan, "Ayo, kerjasama yuk." Setelah berjalan sekian lama, duit sudah habis banyak, sudah masuk banyak, dialihkan untuk usaha lain, terus dikatakan bangkrut. Wah, afwan ya akhi, bangkrut. Hanya dengan bermodal afwan, segala sesuatunya selesai. Bagi kamu selesai, bagi saudara kamu. Merasa terdolimi. Berapa banyak pula di antara saudara-saudara kita ini berhutang tidak mau bayar. Bahkan lebih galak yang berhutang daripada yang punya duit. Ketika ditagih, Juan kok nagih? Loh, kamu janji Desember mau bayar. Sekarang sudah akhir Januari, belum bayar. Tarsok, tarsok, tarsok. Sekarang akhir Januari. Terus gimana? Kok bisa galakan dia? Kamu uang segitu saja ditagih. Tahu saudara kamu sedang miskin. Kok galakan dia? Dulu waktu pinjam afwan ya akhi, baiknya luar biasa. Akhi-akhian udah. Insya Allah 1 bulan tak bayar. 1 tahun belum. Maka hati-hati. Karena haram kita mengambil harta saudara kita. Apalagi orang sudah hutang, dikasih pinjam, setelah itu ingkar. Apa bukti kamu? Enggak pernah. Saya hutang sama kamu. Dan haram pula irduhu, kehormatannya. Dan ini yang sering sekali terjadi pada diri kita semua. Kita hancurkan kehormatan saudara kita. Betapa mudahnya kita menghancurkan kehormatan saudara kita. Dengan namimah, dengan ucapan ini, ucapan itu, dengan berita-berita bohong, hoak, dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Kita hancurkan. Dengan umpatan, serapah, dan lain sebagainya. Itu kehormatan. Betapa mudahnya di zaman sekarang ini, seorang muslim menghancurkan kehormatan saudaranya yang lain. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Apa yang kita sebut di dalam hadis ini, ini adalah beberapa bukti dari sekian permasalahan-permasalahan yang seringkali menjadi sebab perselisihan, menjadi sebab perpecahan dari persatuan. Kalau kita jaga hak-hak saudara kita si muslim dan kita hindari perusak-perusak dari persatuan, maka akan terjalinlah persatuan dan persaudaraan di antara, di atas keimanan. Maka yang patut kita jalani, patut kita jaga agar kita bisa mengeratkan persaudaraan, mengeratkan persatuan di dalam dakwah. Kita jalani hak-hak si muslim. Kita hindari perusak-perusak dari persatuan itu. Itulah ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum, mungkin yang bisa saya sampaikan. Nampaknya sudah waktu zuhur. Maka atas segala kekurangan dan keterlambatannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.